días a todos os nosos ointes, benvidos a Radio Ara Onda, a Radio Máis Molona. Eu son Elvira e hoxe teño o placer de contar cuns convidados moi especiais que nos acompañarán nesta emisión deste programa. Por un lado, teño os nenos da aula de...
Entrevista!
E tamén nos acompaña os nenos da aula de...
Soutelo!
Soutelo! Cos nenos da aula de Entenza, esta súa titora que se chama...
Yasmina!
E cos nenos da aula de Soutelo, esta mestra...
Iris!
Iris! Benvidos a todos! Hoxe vamos a facer un programa dedicado a Rosalía de Castro. Pero antes de comenzar, temos que presentarnos, porque os nosos ointes non nos coñecen. Entonces, comenzamos con la miña dereita. Aquí está un neno que se chama...
Martiño.
Martiño, ¿cantos anos tes?
4.
¿Gusta che vir o cole aquí o cra?
Sí.
¿Qué o que máis che gusta deste cole?
Esto.
Isto, vir aquí a radio. Moi ben, pois mira, al lado de Martiño hai unha nena que ten unha camiseta de blue. ¿Cómo te chamas?
Sara.
Sara, ¿cantos anos tes? Conta, a ver, 1, 2, 3, 4. ¿A ti gustan os debuxos animados, Sara? Contanos, de que é a túa camiseta hoxe?
Bluey.
Bluey. E gusta xa vos debuxos máis, ademais de Bluey? Gusta xa Patrulla Canina, por exemplo? Sí, moi ben, pois ao lado de Sara hai tamén outra nena que se chama...
Estela.
Bos días, Estela. Estela, cantos anos tes ti?
3
aniños. ¿A ti gusta xa vir aquí outra? E que che gusta de aquí? Gusta che ir ao ximnasio, a biblioteca? Gusta che o patio? Que o que máis che gusta?
O patio.
O patio. E o neno que está ao teu lado chamase...
Hugo.
Hola Hugo, bons días. Cantos anos tes, Hugo?
4.
Cantos son eses? Conta. 1, 2, 3...
4.
4. A ti gusta che ver os debuxos?
No.
Non che gusta os debuxos. E vira este cole, gusta che? Aquí, a este col.
Pero...
Sí. ¿Gusta che ir a biblioteca, Hugo? Sí. Bueno, Hugo está ahí un poquillo pensativo. Y ahora vais a presentar un neno que está al lado de Hugo, que se llama...
Enzo.
Contanos, Enzo, ¿cantos años tes ti?
5
años. ¿Gusta che os debuxos animados, Enzo? No, tampoco. No te gusta ni Bluey, ni a Patrulla Canina, ni Peppa Pig. No, no te gusta.
Algunas sí.
Pues a ver, ¿cale o que más te gusta? Contanos.
Doraemon.
Y a mí también.
Vale. Mira, hay un nena a tu lado. ¿Cómo se llama, Enzo?
Gisela.
¿Cómo se llama a tu compañera?
Gisela.
Gisela, vos días. ¿Chamaste Gisela?
Sí.
Sí, ¿cantos años tenés, Gisela?
6.
6. ¡Qué mayor, ¿qué tal? Mira, ¿gusta echar clase de Entenza?
Sí.
Sí. ¿Qué más te gusta la clase de Entenza? ¿Qué te gusta hacer la clase?
En la radio.
Na radio, gusta che vir aquí a Ocra a radio?
Sí,
claro. Vale, e ao lado de Gisela está...
Elena.
Bos días, Elena, cantos anos tes, Elena?
5.
A ti gusta che máis vir aquí a sede ou estar na clase de Entenza?
Aquí.
Aquí, e por que che gusta vir aquí? A ver, que hai de especial en este cole?
La radio.
La radio, estás encantada de vir a radio, verdad?
Sí.
E rematamos cos nenos de Entenza, que nos falta unha nena que se chama...
Sabela.
Bos días, Sabela, contanos, cantos anos tes?
6.
6 anos. E que che gusta, a ver, que che gusta de Entenza, do cole de Entenza ou deste cole?
La radio.
A radio tamén. Moi ben, pois agora xa temos presentados os nenos de Entenza, entonces continuamos cos nenos de Soutelo. Oxe, solo nos poden acompañar dous nenos. Primeiro temos a...
Telmo.
Telmo, cantos anos tes, Telmo?
5
anos. E gusta che vir aquí a sede?
Sí.
Sí, que o que máis che gusta da sede?
La radio.
A radio. E rematamos con un neno que como se chama? Mar?
Sí.
Martín, cantos anos tes, Martín?
3
anos. E gusta che ir moito ao cole de Soutelo? Sí, que che gusta facer no cole? Contanos. Con quen xogas no cole?
Cos
coches, encantache os coches. Pois nada, hoxe solo temos a Telmo e Martín. Faltanos Samira e Izan, que hoxe non nos puderon acompañar o noso programa de radio. E mira, hoxe estamos aquí porque vamos a facer un programa sobre Rosalía de Castro. ¿Vos coñecedes a Rosalía?
Sí. Sí.
¿Qué sabedes de Rosalía? A ver, vaime a contar Martiño.
Es una escritora.
Martiño, ¿qué sabe Martiño de Rosalía?
Vive en Castro.
Vive en Castro. ¿Y qué sabes, Enzo?
Es una escritora.
Es una escritora. ¿Qué escribía? Escribía contos.
Poesías.
Poesías. ¿Y vos sabéis alguna poesía?
Sí.
Sí. ¿Queréis volver a contar?
Sí.
Sí. ¿Estáis preparados?
Sí.
Pues venga,
sí.
Una, dos, tres.
Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequeños, adeus vista, adeus ollos, non sei cando nos veremos.
Genial, encántame. Pois agora, para continuar, vamos a escoitar unha canción da cantante Uxía, que un bico en cantar. Preparados.
Tomar pola orela, mirei na pasar. Na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soia na noite sen fin, que inda recei pola prove da tola, eu que non teño quen rece por mi. A musa dos povos que vin pasaré, come esta dos lobos, come esta morré. Os osos son dela que va a desgarzar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai das que levan no bico un cantar.
De Castro. Os nenos da aula de Entenza e os nenos da aula de Soutelo querense despedir de todos vos.
Adeus.